Jak v povídkové knize Cestou životem bilancuje svůj osud Alena Wagnerová, autorka úspěšných životopisů Sidonie Nádherné či Mileny Jesenské? Filmový režisér Jan Svěrák vstoupil na pole literatury. Jaký je jeho první román Bohemia a které dva další tituly zhodnotí naše dnešní recenzentka Kateřina Kadlecová? A komu pošle Jana Klusáková své knižní výhry dnes?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Co zajímavého se stalo ve světě literárním tento týden? Národní knihovna v pátek a v sobotu vystavila několik vzácných rukopisů z 15. a 16. století. V zrcadlové kapli Klementina si lidé mohli prohlédnout například modlitební knížku, která sloužila králi Ladislavu Pohrobkovi, co by učebnice dobrých mravů. Čtyřlístku bylo 50 let. Toto výročí oslavuje i kniha Čtyřlístek první půlstoletí v Třeskoprskách, kterou tento týden pokřtili její autor Pavel Kořínek a samozřejmě duchovní otec komiksového seriálu, ilustrátor Jan Němeček a také zpěvák Matěj Rupert. Několik desítek lidí protestovalo před městskou knihovnou v Mostě proti jejímu přesunutí do budovy Repre v centru města. K demonstraci se pojí i petice proti přestěhování knihovny, kterou podepsalo 1100 lidí. A jako vždy na tomto místě vám prozradíme, jak aktuálně vypadá první pětka nejprodávanějších knih na českém trhu podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Pořadí se odposledně sice drobně zpřeházelo, ale své místo v žebříčku obhájily stejné tituly jako před týdnem. Tedy první pozice UNSB Nůž. Detektiv Harry Hall se v Kocovině probouzí do nepříjemné reality, v níž bude muset tentokrát obhájit předně sám sebe. Druhé místo si drží, a to pevným psím stiskem, Filip Rožek a jeho titul Gump, pes, který naučil lidi žít. Výmluvný titul říká vše. Robert Brinza si se svou nejnovější detektivkou Cannibal z Nine Elms polepšil o jedno místo a patří mu tentokrát bronz. Čtvrtá je Kelsey Millerová, která údajně v knize Přátelé nabízí vše o kultovním stejnojmenném seriálu, od jehož premiéry uběhlo čtvrtstoletí. A první pětku uzavírá Vlastimil Vondruška a jeho Kronika zániku Evropy, román o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Po úspěšných životopisech Sidonie Nádherné, Mileny Jesenské a France Kafky se česká spisovatelka žijící v Německu Alena Wagnerová pustila do své vlastní biografie. Bilanci svého života předkládá v povídkové knize, kterou příhodně nazvala Cestou životem. Alena Wagnerová se ohlíží za tím, co prožila v nelehkém 20. století a podrobuje to dvěma základním otázkám. Jak nezapomínat a obstát sám před sebou. Jednotlivé texty vznikaly během desetiletí a nepostrádají tak myšlenkovou hloubku, formální propracovanost i potřebný odstup od zachycených situací i lidských setkání. S Alenou Wagnerovou se setkala Markéta Kaňková. Nejprve se jí zeptala, proč knihu v podtitulu nazvala Příběhy.
Já jsem sbírku nazvala Příběhy a ne povídky. A v tom je, myslím, takový určitý konkrétní aspekt, že to jsou situace, které člověk zažíval, tedy které jsem zažívala a samozřejmě zažívala jsem je jako subjekt, ale zároveň i jako objekt, když jsem se stýkala s jinými lidmi, kteří ve mně vyvolali tu situaci, z níž prostě na jedenkrát byl příběh, jako třeba ta poměrně velmi raná věc, ranní lázeň. Zhrnul se rukáv letních šatů a tam bylo číslo s Osvětimi. A byl to krásný letní den v Jindřichově Hradci. Prostě to byla situace. A z toho potom vznikl text v souvislosti s tou rodinou, historií té dámy, ty příběhy. Ta témata prostě jsou otázka situací, otázka setkání.
Zmiňovala jste moment, kdy jedna z vašich postav si vyhrne rukáv a je vidět číslo s Osvětimi. Čili to je jeden okamžik, který jasně dokazuje, že ty vaše texty se odehrávají na pozadí pohnutých dějin 20. století. Jaké momenty historické do těch textů pronikají a jak úzce jsou svázány s osudy těch vašich postav?
Já bych řekla, že to jsou tři texty, které jsou konkrétně velice svázány s holokaustem, s vyvražďováním Židů. Je to text týkající se návštěvy na Šumavě, kde se setkávám s dcerou Otly Kavkové a uvědomuji si celý ten problém, že naše ženské životy jsou určitým způsobem vždycky podceňovány. Že my mluvíme daleko víc o Franzi Kafkovi, který byl jistě geniální autor, než mluvíme o Otle, o jeho sestře a o jeho dvou dalších sestrách, které všechny tři zahynuly v Osvětimi. A to jsou stejně cenné životy, jako jsou životy geniálního autora. A to je určitá linie. Ta problematika toho ženského života jako samostatného života, ta se vlastně objevuje v povídce, která je nejnovější, a to je V básníkově rodném domku, kde vlastně si uvědomuju osud Fanny Greiplové, velké lásky Adalberta Štiftra, a že ta žena taky se vlastně stává jenom tou odrazovou plochou mužského života a mužského citu.
Když odhlédneme od těchto dvou linií, od té, řekněme, historické a potom té zmiňované ženské linie, jaké další tematické proudy se v těch vašich krátkých prózách objevují?
Já myslím, že tam potom ještě velice silně rezonuje otázka války a otázka protektorátu a otázka té proměny, té předposlední povídce, kde je tam taky určitá ironie v tom, jak ty lidské životy se dostávají do té velké historie a nějakým způsobem se s ní musí vyrovnávat. To je taky i moment mých orálně historických prací. Význam malé historie, osobní historie, kdy ti lidé se musí vyrovnávat s historií, do níž se narodili a kterou si nemohli vybrat.
V tomto ohledu ty povídkové texty kladou často otázku, jak vlastně obstát sám před sebou. Jak důležitá je tohle pro vás v životě i literární tvorbě otázka a nabízíte na ní ve svých textech konkrétní odpověď?
Ano, já myslím, že v Zahradě ze spisovateli, že tam je ta odpověď, že je důležité prožít život ve cti. Ne stát o veliký úspěch. V té Zahradě se spisovateli na mě velmi právě působily tyto osudy. Svým způsobem smutný osud neobyčejně nadaného spisovatele Jána Drdy a zároveň třeba osud Kalistův, který byl zatčen a myslím, že dostal vysoký trest a že asi byl 10 let ve vězení. A já jsem od něj velmi mnoho získala, protože mě vyprávěl celou řadu věcí, o kterých jsem tehdy neměla vůbec žádné tušení. Tím způsobem ta Zahrada se spisovateli pro mě byla důležitá pro to uvědomění si, že člověk, jestliže chce psát, má určité povinnosti.
Lidé kulturní vědí, že jste především autorkou biografií, ať už se jedná o biografii Sidonie Nádherné, France Kafky zmiňovaného, či české novinářky Mileny Jesenské. Teď máme ale možnost číst vaše texty prozaické, a to povídkové. Zajímá mě tedy, čím je pro vás povídka jako forma a jak se k ní jako autorka vztahujete?
Povídka je pro mě bodový zážih světa, který prostě zažijete a třeba ho v sobě nosíte léta. Bohumil Hrabal říkal dobře uležená povídka. A to jsou třeba texty, kdy máte nápad a ten prostě zraje 50 let. Mně se zdá, že povídka je sestra lyrické básně. Ve své možnosti v poměrně v krátké formě zachytit něco podstatného z lidského života a z lidského osudu. A já si třeba povídky jako literární formy vážím víc než románu. Dnes je obrovská konjunktura románu a povídka je vlastně zapomínaná a s povídkou se těžko prosazujete na literárním a knižním trhu. Ale já si myslím, že román, samozřejmě román je veliká forma, ale povídka stojí zcela rovnoprávně vedle něj. Když si třeba vezmeme tak velikého autora, jako je Anton Pavlovič Čechov, a na jeho povídky, v níž v každé je kus uchopené věčnosti, je to všednost pochopená ve svém věčném významu, jak to jednou krásně vyjádřila Marie Strijová v dopise Škvoreckému.
S českou autorkou Alenou Wagnerovou, která žije v Německu, mluvila Markéta Kaňková. Sbírku povídek Cestou životem vydalo nakladatelství Prostor.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Románový debut filmového režiséra s výrazně autobiografickými prvky o složitém osudu mladého filmaře, který chce prorazit v Hollywoodu. Novelu připomínající road movie po těch nejpochmurnějších místech naší republiky, na nichž se ovšem dá objevit nečekaná krása. A také titul, který strhujícím způsobem přiblíží události kolem asanace židovského geta v Praze. To jsou tituly, které se aktuálně objevily na českém knižním trhu a hned zaujaly naši dnešní recenzentku Kateřinu Kadlecovou, literární kritičku kritičku a redaktorku týdeníku Reflex. Začínáme avizovaným debutem Jana Svěráka na literárním poli. První román s názvem Bohemia mu vydalo nakladatelství IKAR. Jaký je?
Je to kniha, která je psaná mužem pro ženy. Řekla bych, že je to v podstatě ženský román, i když nevím, jestli by se na mě 54-letý úspěšný režisér 10 filmů celovečerních nezlobil za tento posudek. Je to vlastně román, který je o českém režisérovi, který touží natočit film v angličtině. Je zasazen na přelom dvou milénií a hlavní postavou je takový donchuanský režisér Ivan s příznačným příjmením Šustil, který se snaží z Česka proniknout se svou tvorbou na západ a s pomocí v Británii žijící producentky. Jenomže má manželku a děti a ty mu trošičku brání v rozletu. Podotýkám, že je to celkem dost autobiografické a čtenáři to nedá a vlastně prochází si různé životopisy režiséra Svěráka a hledá tam podobnosti mezi tímto promiskuitním, poměrně dost iritujícím alfasamcem Šustilem a tím milým noblesním Janem Svěrákem.
No a je to tedy ku prospěchu věci nebo naopak, protože Jan Svěrák s tím přece musel počítat. On sice říká, že jde o beletristickou fikci, ale ty autobiografické prvky tam přiznává. Jestli je to zkrátka, jak si ku prospěchu věci, že potom, když čtete, tak přesně jak říkáte, vyhledáváte si odkazy a tak dále a srovnáváte.
No, člověka to velmi baví, protože si zároveň připomene ten velký a doposud nedohraný příběh české kinematografie, který vlastně pro Jana Svěráka začal obrovským úspěchem Kolji, kdy on se rozhodoval, zda bude přijímat hollywoodské scénáře ze zahraničí, anebo se pokusí napsat si třeba něco svého. On tehdy odmítl, já jsem s ním dělala rozhovor a mám takový pocit, že odmítl Čokoládu vlastně natočit a takové poměrně dost velké zásadní hity, snad i Pravidla moštárny podle Johna Irvinga, a rozhodl se roku 2002 hodit na papír scénář, který vlastně kopíruje ten román, jenomže doposud nesehnal.
Román Bohemia tedy.
Román Bohemia, přesně tak. Byl to původně filmový scénář, jak je patrné z těch velmi dobrých dialogů propracovaných, ale nesehnal peníze a proto se to teďka v mezičase mezi různými filmovými projekty rozhodl přepsat do knihy a stejně údajně hodlá naložit i s jiným svým nerealizovaným scénářem. On ten román, je to vlastně velice jako zábavné vyprávění, které nám připomene, jak jsme tehdy byli jiní, jak jsme se lišili od západu, jak vlastně jsme nebyli zvyklí na, já nevím, řekněme, skotský blahobyt, na rozmazlenost dětí, rozmařilost rodičů, na filipínské chůvy a poměrně nepěkné chování k nim, naopak přehnané, přepjaté, krásné chování bohatých hostitelů k chudším hostům z takzvaného východu. Je tam strašně moc takových zajímavých perliček a postřehů, které vyvolají určitě reakci. Já jsem si tu vypsala jeden citát. Kdo žil pod ruským jihem, ten pozná Rusa na potkání a cítí povinnost varovat neznalé či nevěřící před krutým národem, který mate evropským tělem, v němž chová asijského ducha. To prostě, kdo zažil totalitu v Československu, tak pochopí velmi rychle, kam vlastně ten protagonista Svěrákův má namířeno.
Či dá se říci, že Jan Svěrák ovšem tematizuje právě, řekněme, takový střet hodnot životních těch západních společností s těmi, které se mezi ně teprve chtěly řadit.
Ano, ano, rozhodně a absolutně. Ono mu tehdy přišlo vlastně na přelomu milénia, že jsme neslučitelní s tím západním světem a ten jeho hrdina, on je částečně iritující, protože my jsme se adaptovali a už jsme vlastně o nějakých 20 let zase dále, než ten protagonista Ivan Šustil. A potom musíme vlastně sledovat ty jeho mentální procesy, které nám připadají těžkopádné, toporné a až příliš konzervativní. On třeba tehdy, samozřejmě, že je to případné a že to tehdy tak asi bylo, ale zajímavě vnímal aféru Billa Clintona a Moniky Lewinské, když třeba mu probíhá hlavou, cituji, potom toho svého prezidenta nechala Amerika zostudit ošklivou stážistkou, která si k tomuto účelu schovala šaty potřísněné spermatem. A pak už nic nebylo jako dřív. Rozumíte, to krásné ohlédnutí toho bílého, stárnoucího alfasamce za tím starým, dobrým světem. S tím myslím, že jako spousta čtenářů bude rezonovat, jakkoliv si myslím, že ta kniha je určena spíše ženám.
No a řekněte, jak funguje to překlopení původně filmového scénáře do literatury? Teď se ptám na ten jazyk
no,
a styl.
No, jazyk a styl. Tak není to samozřejmě jako žádná krásná literatura, je to kniha do vlaku, kterou zhltnou čtenářky Radky Třeštíkové nebo Evžena Bočka. Je to prostě docela dobrý, krátkej, románový útvar a myslím si, že v Ikaru vzhledem k prodejům doufají, že Jan Svěrák bude i s literární produkcí pokračovat.
Tak to je kniha Jana Svěráka Bohemia a my se věnujeme dalšímu titulu Vytěžený kraj Veroniky Bendové, vydalo nakladatelství Fra. Tak, můžete přiblížit děj této asi širší novely, řekněme.
To je taková vlastně road movie šmrcnutá romancí a detektivkou. Jde o to, že dvojce hledačů životního štěstí a filmových lokací projíždí rozervanými Sudetami, kde vlastně v těch severočeských vesnicích, ať už zaniklými dávno, anebo současnými a zanikajícími postupně, hledá filmové lokace v takových těch velmi dobře známých rozbitých ruinách někdejších vesnic a zároveň se častují vlastně znalostmi reálií jak o tom kraji, tak o filmovém biznise. A ta Irena, což je vlastně maminka 12-leté Renky, rozvedená ženská, docela vlastně chytrá, řekla bych, soupeří se svojí někdejší láskou Hugem, což je intelektuál, bon vivant, někdejší světoběžník, dnes už možná opět, tak jako u Jana Svěráka, stárnoucí muž, který se možná usadí, možná ne. A vlastně ta romance na pozadí velice atraktivního prostředí, které bylo v posledních letech filmaři extrémně využíváno a nyní i literáty s malinkým zpožděním. Je hrozně fajn, výborně se to čte.
A jak právě tam, vy jste už naznačila, jsou tam vlastně tři roviny, řekněme, road movie, romance, detektivka, jak fungují dohromady?
No já bych řekla, že báječně a nenásilně, protože Veronika Bendová, autorka této knihy, ročník 74, je velice dobrá vypravěčka, má cit pro vtip v dialozích a pro detail v popisu a jak vlastně vystudovala na FAMU scenaristiku, pokud se nepletu, anebo dramaturgii, tak je v tom oboru velmi zběhlá, takže pro nás je to naprosto uvěřitelné, všechny ty popisy, jak se ty lokace vlastně mapují, jak se to popisuje, zanáší do tabulek, jak se rešeršují, to je nesmírně zajímavé a zároveň ti dva protagonisté otřískaní životem jsou člověku tak nějak blízcí. Zajímavé je, že ona, matka pěti dětí, myslím tím autorku, psala tuhletu svoji kratičkou novelu 5 let a tehdy to vypadalo jako nesmírně dobrý, inovativní nápad a od té doby bylo natočeno tolik seriálů z tohoto prostředí, tolik filmů, že ona vlastně postupně musela do toho díla zanášet zmínky o těchto kinematografických dílech, aby nevypadala jako, že o nich neví, ale vlastně ten její nápad postupně vytěžilo tolik lidí jiných, že to je skutečně vytěžený kraj.
Veronika Bendová, Vytěžený kraj, vydalo nakladatelství Fra. A ještě se dotkneme knihy Zánik pražského geta Josefa Veselého a Dana Hrubého. Vydává nakladatelství Pražské příběhy, což je nakladatelství Dana Hrubého, který tak rád píše a dlouhodobě se věnuje vyprávění těch pražských historek, že si k tomu založil i nakladatelství.
No Dan je můj redakční kolega z Reflexu, jak bych ráda předeslala, ale to na kvalitě a obrovské popularitě jeho pragenzí nic nemění. On opravdu se staré Praze, zejména té židovské, věnuje někdy od roku 2006, kdy debutoval knihou Čekání na golema. A tahle ta novinka, Zánik pražského geta, to vlastně není ani tolik Danova věc. To je ve skutečnosti novela Josefa Veselého, která doposud vyšla jenom jednou, a to v roce 1917. A ta přibližuje obrovsky zajímavou událost, totiž zánik původního pražského geta, které vlastně někdy koncem 80. let 19. století už bylo jako regulérní chudinská čtvrť v srdci Prahy. Hyzdilo jí svými odpornými hygienickými podmínkami, de facto neexistujícími. A vlastně ty křivolaké uličky měly podle tehdejších urbanistů, jak bychom dnes řekli, nahradit široké bulváry, typické, já nevím, třeba pro Paříž nebo pro Vídeň. No a tak to ghetto šlo k zemi. A ta středověká zástavba, ten zanikající svět, takové ty bytůstky připomínající postavy z Majerinkova golema ku příkladu, jsou jak v té novele Josefa Veselého, tak potom v Danově doslovujícím textu strašně krásně popsány.
A jak tam tedy funguje vlastně, Dan Hrubý říká, to je tu doslovující text, tak jaký kontext té novele Josefa Veselého on dodává?
No, on vlastně vysvětluje kontext té asanace. Zabývá se tím, jak se o tom vedla debata, jak se v podstatě prodávaly ty pozemky, na nich stály ruiny, které byly leckdy obývány i vlastněny desítkami majitelů a obyvatelů, kteří měli hluboko do kapsy. A teď jste musela tu obrovskou masu lidí někam vysídlit, někam roztrkat, nějak je odškodnit za to, že přišli o ty své cihlové zdi. Vlastně z toho někdejšího geta bylo zachováno jenom asi 6 synagog a nějaký možná radnice, možná hřbitov. Ano, tak to bylo. Ale ti lidé, ti vlastně oni a jejich příběhy zmizeli. Dan se zabývá dlouhodobě jakoby historií jednotlivých čísel popisných. Opravdu jde 100-200 let zpátky a o každém obyvateli ví, jakou smrtí zemřel, s kým se kde spustil, čím se živil. A tady defilují neuvěřitelné příběhy nevěstek, rukavičkářů, kolotočářů. Prostě jsou to zmizelé profese, zmizelý svět. A tenhle ten můj nostalgický kolega je popisuje s velkou erudicí a vášní.
A s hodnocením knihy Josefa Veselého a Dana Hrubého s názvem Zánik pražského geta jsme ukončili nabídku zajímavého počtení, kterou pro vás dnes připravila literární kritička, redaktorka týdeníku Reflex Kateřina Kadlecová. Své literární tipy má ale i Jana Klusáková, která k ním přidá i novou soutěžní otázku a připomene tu, na kterou jste měli odpovídat posledně.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Jota, které nabízí druhý díl knížky francouzského milovníka a znalce koček Stéphana Garniera Chovejte se jako kočka. Četné studie dokázaly, že nízké frekvence, jako je kočičí předení, mohou uklidňovat, snižovat stres a zahánět nespavost. Předení totiž zvyšuje produkci serotoninu a serotoninu se říká hormon a vy jste měli doplnit hormonem, čeho má tato biologicky aktivní látka být.
Děkujeme za vaše četné odpovědi, ze kterých citujeme. Serotonin je hormon štěstí a radosti. Je přítomen v krevních destičkách, v buňkách trávicí soustavy a v menší míře také v centrálním nervovém systému, kde se podílí na procesech souvisejících se vznikem nálad. Řídí činnost buněk odpovědných za paměť, sociální chování, sexuální touhu, pracovní výkon a soustředění a tak dále.
Serotonin patří mezi přenašeče nervových vzruchů a ovlivňuje náladu, spánek i vnímání bolesti nebo chuť k jídlu. Bez tohoto hormonu máme náladu pod psa. Někteří jedinci ani nevstanou z postele. Hormon dobré nálady si vyvolávám aj dobrou rozhlasovou reláciou, například vašimi knížkami plus. V poslední době ho spopularizovala kniha Serotonin od Michela Houellebecqa.
Následují jména 7 výherců knižních novinek. Jsou to Ladislav Běhal, Slaný, Jiří Fomín, Praha 3, Jaromír Kolouch z Brna.
Peter Sitár, Bratislava, Slovensko, Lucie Stephens, Praha 3, Soňa Toufarová, Karlovy Vary a Josef Vrba z Českých Budějovic.
Tak knižními výhrami mají přísun serotoninu zaručen. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zaujal vás televizní pořad Ferdinandovy zahrady a chtěli byste vědět víc? Pak právě pro vás vydal host bohatě ilustrované Zelené pokoje od Ferdinanda Lefflera s podtitulem Inspirace pro zdravou a zabydlenou zahradu. Náhoda tomu chtěla, že jsem knihu otevřela na začátku kapitoly Čítárna.
Ferdinand vysvětluje, pod tímto názvem schovávám všechna ta zákoutí, trucovny a zašívárny. Prostě místa, která si v zahradě rozvrhnete tak, aby vám nabídla dostatek osobního prostoru a soukromí. Čítárnu je vhodné plánovat někde hezky hluboko, do záhonu, vyšších trvalek, případně keřů. Sem si vezmete svůj oblíbený časopis nebo knihu.
Nakladatelství Maxdorf, které s péčí vydává aktuální lékařskou literaturu, nabízí několik lékařských novinek. Je to jednak příručka Endokrinologie pro praxi od Václava Hány a především Netukova monografie Adenomy hypofýzy. Listuji tím obdivuhodným kolektivním dílem, zjišťuji, že adenom hypofýzy je benigní, to jest nezhoubný, pomalu rostoucí nádor podvězku mozkového a drbolím předadventní modlitbu. Aby nás Pán Bůh miloval, hříchy odpustil, zdraví dal.
A pozor, je tu soutěž.
Tento historický román nabízí působivý příběh ambiciózní ženy, jejíž úsilí a snahy jsou dnes stejně významné, jako byly před 100 lety, napsal recenzent o knize Mary Sharratové Extáze, kterou vydala Jota v překladu Iny Leky. Alma za Svobodna Schindlerová zemřela v roce 1964 ve věku 94 let. Byla milenkou několika významných secesních umělců a manželkou tří géniů. Jmenujte alespoň dva z nich.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 7. prosince v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Ceny jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte, nastává loučení. Naštěstí ne na dlouho, už za týden otevřeme čerstvé vydání Knížek Plus a těšíme se, že vy s námi. Hezký zbytek víkendu i celý příští týden vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje Karolína Koubová.